Գլուխ 7-րդ Արյունը անձրև Ներս մտնելով, ակնավաճառը խուզարկու հայացքով աչքածեց սենյակը, բայց այնտեղ չկար ոչ մի այնպիսի բան, որ նրա մեջ կասկած հարուցեր. Եթե նա կասկած չուներ, կամ ամրապնդեր նրա կասկածը, եթե նա այդպիսին ուներ. Կադրուսը դեռևս շարունակում էր երկու ձեռքով ծածկել թղթադրամներն ու ոսկին. Կարկոնտան հյուրին ժպտում էր ըստ կարելույն սիրալիր։ «Ահա», ասաց ակնավաճառը, «դուք ըստ երևույթին նույնիսկ վախեցել եք, թե միգուցե սխալված լինեք, եթե գնալուցս հետո նորից եք սկսել ձեր հարստությունը հաշվել»։ «Չէ, ինչ եք ասում», ասաց Կադրուսը, «բայց մեզ հարստություն պարգևող առիթն այնքան անսպասելի էր, որ ոչ մի կերպ չենք հավատում մեր երջանկությանը. Եվ եթե իր եղեն ապացույցը մեր աչքի առաջ չէ, մեզ թվում է, թե երազ է»։ Ակնավաճառը ժպտաց. «Այստեղ ձեր պանդոկում որևէ մեկը գիշերում է»՝ հարցրեց նա։ «Ոչ», պատասխանեց Կադրուսը, «մեզ մոտ այդպիսի բան չի լինում. Քաղաքը հեռու չէ, և մեզ մոտ ոչ ոք չի մնում գիշերելու. կնշանակե շատ նեղություն պիտի տամ ձեզ»։ «Ինչ եք ասում, պարոն», սիրալիորեն ասաց Կարկոնտան. «Բնավ նեղություն չեք տա, հավատացնում եմ ձեզ»։ «Իսկ ինձ որտեղ պիտի տեղավորեք»։ «Վերևի սենյակում»։ «Բայց չէ, որ դա ձեր սենյակն է»։ «Դա կարևոր չէ, կողքի սենյակում մենք մի երկրորդ մահճակալ ունենք»։ Կադրուսը զարմացած նայեց կնոջը։ Ակնավաճառն սկսեց մի երգ մռմռալ, տականալով կրակարանի մոտ, որի մեջ Կարկոնտան մի խտիտ չրփի էր լցրել, որպեսի հյուրը շորերը չորացներ։ Այդ միջոցին Կարկոնտան սեղանի եզրին մի անձեռոցիկ փռեց և վրան դրեց աղքատիկ ճաշի մնացորդներն ու ձվածեղը։ Կադրուսը նորից թղթադրամները խոթեց թղթապանակի մեջ, ոսկին լցրեց տոպրակը և այդ ամենը տարավ պահեց պահարանի մեջ։ Նա մռայլ մտախոհությամբ ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում, մերթնդ մերթ նայելով ակնավաճառին, որը գոլորշու ամպի մեջ կանգնած էր գրակարանի առաջ և մի կողքը չորացնելուց հետո մյուսն էր դեմ արել գրակին։ «Ահա», ասաց Կարկոնտան, սեղանի վրա մի շիշ գինի դնելով, «եթե ուզում եք, կարող եք սկսել ընթրիքը»։ «Իսկ դուք», հարցրեց Ժոանեսը։ «Ես ընթրել չեմ ուզում», պատասխանեց Կադրուսը։ «Մենք շատ ուշ ենք ճաշել», ավելացրեց Կարկոնտան։ «Ուրեմն մենակ պիտի ընթրեմ», հարցրեց ակնավաճառը։ «Մենք ձեզ կսպասարկենք», պատասխանեց Կարկոնտան այնպիսի պատրաստակամությամբ, որ երբեք չէր ցուցաբերել նույնիսկ վճարող այցելուների նկատմամբ։ Ժամանակ առ ժամանակ Կադրուսը կայծակի պես կարճատև մի հայացք էր նետում նրա վրա։ Ամպրոպը դեռ շարունակվում էր։ «Լսում եք, լսում եք», ասաց Կարկոնտան, «իսկապես լավ արիք, որ վերադարձակ. Բայց եթե մինչև ընթրելս փոթորիկը խաղաղվի, միևնույն է կգնամ», ասաց ակնավաճառ։ «Միստրալ է», գլուխը տարուբերելով ասաց Կադրուսը, «մինչև վաղը կտևի»։ Եվ մի խորունք հառաջ արձակեց։ «Էհ, ինչ արած», ասաց ակնավաճառը նստելով սեղանի մոտ, «ավելի վատ ճանապարհին գտնվողների համար»։ «Այո», պատասխանեց Կարկոնտան, «վատ գիշեր կանցկացնեն»։ Ակնավաճառն սկսեց ընթրել, իսկ Կարկոնտան շարունակում էր նրան մատուցել այն բոլոր ծառայությունները, որ պահանջվում են ուշադիր տանտիկնոջից։ Նա, որ միշտ այնքան կրվարար էր ու քմահաճ, շրջահայացության ու քաղաքավարության տիպար էր դարձել։ Եթե ակնավաճառը Կարկոնտային առաջուց ճանաչած լիներ, ապա այդ շշմեցուցիչ փոփոխությունը իհարկե նրան զարման կպատճառեր և չէր կարող նրա սրտում կասկած չհարուցել։ Ինչ վերաբերում է Կադրուսին, ապա նա շարունակում էր անխոս քայլել սենյակում և, կարծես, նույնիսկ խուսափում էր հյուրին նայել։ Երբ ակնավաճառն ընթրիքն ավարտեց, Կադրուսը գնաց դուռը բանալու։ «Կարծես, թե ամպրոպը խաղաղվում է», ասաց նա։ Բայց այդ պահին, կարծես ապացուցելու համար, որ նա սխալվում է, մի խլացուցիչ որոտ ցնցեց ամբողջ տունը, քամու հորձանքը անձրևի հետ միասին ներս խուժեց ու հանգցրեց ճրակը։ Կադրուսը վերստին փակեց դուռը։ Նրա կինը մարմրող կրակարանից հանած խանձողով վառեց մոմը։ Հոգնած կլինեք, ասաց նա ակնավաճառին։ Մաքուր սավաններ եմ փռել, վերև բարձրացեք ու հանգիստ քնեցեք։ Ժոանեսը մի քիչ էլ սպասեց, որ տեսնի, թե արդյոք փոթորիկը չի խաղաղվում, և համոզվելով, որ ամպրոպն ու անձրևը ավելի են սաստկանում, տանտերերին բարի գիշեր մաղթեց ու վերև բարձրացավ։ Նա բարձրանում էր իմ գլխավերևի սանդուղքով, և ես լսում էի, թե աստիճաններն ինչպես էին ճրճրում նրա ոտքերի տակ։ Կարկոն տանակնավաճառին հետևում էր մի ագահ հայացքով, մինչդեռ կադրուսը կանգնած էր մեջքը նրան դարձրած և նույնիսկ նրա կողմը չնայեց։ Այդ բոլոր մանրամասնությունները, որ ես սկսեցի հիշել հետագայում, ինձ բնավ չէին զարմացնում, քանի դեռ այդ ամենը տեղի էր ունենում աչքիս առաջ։ Մի խոսքով, ինչ որ պատահեց, միանգամայն բնական էր, և եթե չհաշվենք ադամանդի պատմությունը, որն ինձ բավական անհավատալի թվաց, ամեն ինչ մեկը մյուսից էր բխում։ Ես չափազանց հոգնած էի, բայց մտադիր էի, երբ անձրևը կտրվեր ու փոթորիկը խաղաղվեր, օգտվել առաջին իսկ րոպեից, ուստի և որոշեցի մի քանի ժամ քնել և կեսգիշերին այդտեղից չքվել։ Ես լսում էի, թե ինչպես վերևում ակնավաճառն իր համար քնելու տեղ է սարքում։ Շատ չանցած, մահճակալը ճռաց նրա տակ, հասկացա, որ պարկեց։ Զգում էի, որ աչքերս իրենք իրենց փակվում են, և քանի որ մեջս ոչ մի կասկած չէր ծագել, չէի ջանում քունս փախցնել։ Մի վերջին անգամ դիտեցի կողքիս սենյակը։ Կադրուսը նստած էր սեղանի առաջ, մի փայտի աթոռակի վրա, որ պանդոկներում փոխարինում է աթոռին։ Նա նստած էր մեջքն ինձ արած, այնպես որ դեմքը չէի կարողանում տեսնել, սակայն եթե ուրիշ կերպ էլ նստած լիներ, միևնույնն է, չէի տեսնի, որովհետև գլուխը դրել էր ձեռքերի վրա։ Կարկոն տան մի որոշ ժամանակ անխոս նայում էր ամուսնուն, հետո ուսերը թոթվեց ու նստեց նրա դիմաց։ Այդ պահին մարողբոցը կպավ մի դեռ չայրված չոր քոթուկի, և խավար սենյակը փոքր ինչ լուսավորվեց։ Կարկոն տան աչքը չէր հեռացնում ամուսնուց, իսկ քանի որ վերջինս դեռևս նստած էր նույն դիրքով, նա իր կեռված մատները պարզեց ու դիպցրեց նրա ճակատին։ Կադրուսը ցնցվեց։ Ինձ թվաց, որ Կարկոնտայի շրթունքները շարժվում են, բայց չգիտեմ, նա էր շատ կամաց խոսում, թե քունն արդեն զգայրաններս բթացրել էր, միայն թե նրա ձայնը ինձ չէր հասնում։ Աչքերս էլ մշուշվել էին, և ես այլևս չէի հասկանում, թե այդ ամենը իրականություն է, թե երազ։ Վերջապես կոպերս փակվեցին, և ես դադարեցի հասկանալ, թե շուրջս ինչ է կատարվում։ Խոր քնած էի, երբ հանկարծ ինձ արթնացրեց մի գրակոց և ապա մի սոսկալի ճիչ։ Գլխավերևումս անհաստատ քայլերի ձայն լսվեց, և ինչ-որ բան ծանրորեն թպրտաց սանդուղքի վրա, ուղիղ գլխիս վերևում։ Դեռ կարգին ուշքի չէի եկել, տնքոցներ էի լսում, հետո էլ խեղտված ճիչեր, կարծես ինչ-որ տեղ պայքար էր տեղի ունենում։ Վերջին ճիչը, որ մնացածներից ավելի երկարաձիգ էր, ինձ վերջնականապես դուրս բերեց անզգայությունից։ Արմունկիս վրա հենված, բարձրացա տեղիցս, աչքերս բացեցի, բայց խավարի մեջ ոչինչ չկարողացա որոշել, և ձեռքը սկսեցի ճակատիս, որի վրա, ինչպես ինձ թվաց, տաք անձրևի կաթիլներ էին թափվում սանդուղքի տախտակների արանքից։ Ինձ արթնացրած աղմուկին հետևեց մի բացարձակ լռություն։ Գլխավերևումս տղամարդու քայլերի ձայն լսեցի, սանդուղքն սկսեց ճրճրալ։ Տղամարդն իջավ վարի սենյակը, մոտեցավ կրակարանին ու մի մոմ վառեց։ Կադրուսն էր, նա շատ գունատ էր և շապիկն ամբողջովին արյունոտ։ Մոմը վառելով, նա հապշտապ բարձրացավ սանդուղքով, և ես նորից լսեցի նրա արագ տագնապալի քայլերի ձայնը։ Մեկ րոպե հետո նա նորից ցած իջավ, ձեռքին մի պայտյան կար, հավաստիանալով, որ ադամանդը մեջն է, նա սկսեց պայտյանը մեկ այս մեկ այն գրպանը խոթել, ապա հավանաբար մտածելով, թե գրպանը այնքան էլ հուսալի տեղ չէ, թաքցրեց իր կարմիր թաշկինակի մեջ և դրանով փաթաթեց վիզը։ Այնուհետև նավազեց դեպի պահարանը, հանեց ոսկին ու թղթադրամները, դրանք խոթեց շալվարի ու բաճկոնակի գրպանները, շտապով երկու-երեք շապիկ վերցրեց ու դռնից դուրս նետվեց։ Այժմ ինձ համար ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Սկսեցի ինձ կշտամբել պատահածի համար, կարծես մեղավորը ես էի։ Ինձ թվում էր, թե տնքոցներ եմ լսում։ Գուցե դժբախտ ակնավաճառը դեռ կենթանի էր, գուցե նրան օգնություն ցույց տալով կարողանայի մասամբ քավել այն չարիքը, որ ես չէ թե գործել, այլ թույլ էի տվել, որ գործվեր։ Մեջքս դեմ տվի թույլ կերպով ամրացված տախտակներին, որոնք վարի սենյակից անջատում էին այն կողաշենքան նման բանը, ուր ես պառկած էի։ Տախտակները չդիմացան, և ես խուժեցի սենյակը։ Արագ ճանկեցի մոմը և սանդուղքով դեպի վեր նետվեցի։ Սանդուղքի լայնքով մեկ ընկած էր ինչ-որ մեկի մարմինը, կարկոնտայի դիակներ։ Լսածս կրակոցը նրա վրա էր ուղված եղել, գնդակը ծակել անցել էր վիզը, արյունը հոսում էր երկկողմանի վերքից և ցայտում բերանից։ Նա մեռած էր։ Դիակի վրայով լոկ տվի ու առաջ վազեցի։ Ննջարանը խիստ անկարգ վիճակի մեջ էր, կարասիների մի մասը շուռ էր տված, սավանները, որոնցից դժբախտ ակնավաճառը կառչել էր, դեսուդեն էին ընկած։ Նա ինքը պառկած էր հատակին, գլուխը դեպի պատը, երեք մեծ վերքերից հորդած արյան լճակի մեջ։ Չորրորդ վերքի միջից դուրս էր ցցված խոհանոցի մի մեծ դանակ, որի միայն կոթն էր երևում։ Ոտքս դիպավ մի երկրորդ ատերճանակի, որը պարպված չէր, երևի այն պատճառով, որ վարոդը ցածացել էր։ Մոտեցա ակնավաճառին, դեռ կենթանի էր։ Քայլերիս ձայնից, բայց ավելի շատ հատակի ցնցումից, բացեց պղտոր աչքերը, հառեց ինձ վրա, սկսեց շրթունքները շարժել, կարծես ցանկանալով մի բան ասել, և շունչը փչեց։ Այդ սարսափելի տեսարանից ես գրեթե խելագարվել էի, քանի որ արդեն ոչ ոքի չէի կարող օգնել, ես միայն մի բան էի ցանկանում, թողնել ու փախչել։ Գլուխս բռնեցի և սարսափից գոռալով նետվեցի դեպի սանդուղքը։ Ներքևի հարկում մի ամբողջ զինված ջոկատ կար, վեց մաքսատեսուչ և երկու-երեք ժանդարմ։ Ինձ բռնեցին, նույնիսկ չջանացի դիմադրել, այլևս ինքս ինձ չէի տիրապետում, փորձեցի խոսել, բայց միայն անհոդակ կապհնչյուններ էի արտաբերում։ Նկատեցի, որ մաքսատան աշխատողներն ու ժանդարները մատով ինձ են ցույց տալիս։ Նայեցի ու տեսա, որ ոտից գլուխ արյունոտված եմ։ Այն տաք հանձրևը, որ սանդուղքի տախտակների արանքից կատկթել էր վրաս, կարկոնտայի արյունն էր եղել։ Ես մատով ցույց տվի այն տեղը, ուր թաքնվելով պառկել էի։ «Ինչ է ուզում ասել», հարցրեց ժանդարմներից մեկը։ Մաքսատան ծառայողներից մեկը մոտեցավ այն տեղին։ «Ուզում է ասել, թե այստեղից է ներս մտել», պատասխանեց նա։ Եվ ցույց տվեց այն բացվածքը, որով ես իրոք ներս էի մտել։ Այնժամ հասկացա, որ ինձ մարդասպանի տեղ են դրել։ Ձայնս տեղը եկավ, նորից մեջս ուժ զգացի։ Ես դուրս պրծա ինձ բռնողների ձեռքերից ու գոռացի. «Ես չեմ սպանել, ես չեմ սպանել»։ Երկու ժանդարմ իրենց հրացաններն ուղեցին ինձ վրա։ «Եթե շարժվես», ասացին նրանք, «վերջդ կգա»։ «Բայց ախր ձեզ ասում եմ, որ չեմ սպանել», գոչեցի ես։ «Այդ բոլորը կարող ես նիմի դատավորներին պատմել», պատասխանեցին նրանք, «իսկ առայժմ հետևիր մեզ և խորհուրդ ենք տալիս չդիմադրել»։ Ասենք մտքովս էլ չէր անցնում դիմադրել, սարսափից ու զարմանքից ուժասպառ էի եղել, ձեռքերիս կապանքներ դրին, ինձ կապեցին մի ձիու պոչից ու տարան նիմ։ Պարզվում է, որ մաքսատան ծառայողներից մեկը հետևած է եղել ինձ, պանդոկի մոտ ինձ աչքից կորցրել է, ենթադրել, թե գիշերն այնտեղ կանցկացնեմ և գնացել է ընկերներին իմաց տալու։ Նրանք այստեղ հայտնվել են հենց այն պահին, երբ լսվել է կրակոցի ձայնը, և ինձ բռնել էին այնպես ակներև փաստարկների առկայությամբ, որ ես իսկույն հասկացա, թե որքան դժվար է լինելու անմեղությունս ապացուցել։ Այնժամ բոլոր ջանքերս մի բանի հանգեցին, նախ և առաջ քննիչին խնդրեցի, որ հրամայի գտնել ոմն Աբա Բուզոնի, որը նույն այդ օրը եկած էր եղել գարի կամուրջ պանդոկը։ «Եթե կադրուս այդ ամենը հնարել է, եթե այդ աբան գոյություն չունի, կորած եմ», մտածում էի ես։ «Եթե միայն չբռնեն իրեն կադրուսին և նա ամեն ինչ չխոստովանի»։ Անցավ երկու ամիս, որոնց ընթացքում պարտավոր եմ դասելի պատիվ իմ քննիչի, բոլոր միջոցները ձեռք առան Աբբային գտնելու համար։ Արդեն հույսս բոլորովին կորցրել էի։ Կադրուսին չգտան։ Ինձ պետք է դատեին առաջիկա նստաշրջանում, երբ հանկարծ սեպտեմբերի 8-ին, այսինքն սպանությունից 3 ամիս ու 5 օր անց, բանտ է գալիս Աբբա Բուզոնին, որին ես այլևս չէի սպասում, և ասում, թե լսել է, որ իբր բանտարկյալներից մեկը ցանկանում է իր հետ խոսել։ Նա, ըստ իր ասացի, այդ մասին լսած է եղել Մարսելում և շտապել է գալ իմ ցանկությունը կատարելու։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչպիսի ուրախությամբ ընդունեցի նրան։ Ես նրան պատմեցի այն ամենը, որ տեսել ու լսել էի, ապա հուզվելով անցա ադամանդի պատմությանը։ Սպասածիս բոլորովին հակառակ, այդ պատմությունը միանգամայն ճիշտ դուրս եկավ, և դարձյալ սպասածիս հակառակ, նա լիովին հավատաց այն ամենին, ինչ որ պատմեցի։ Ես հմայված էի նրա հեզաբարու բարեկթությամբ, տեսա, որ նա լավ գիտե հայրենիքիս բարքերն ու սովորությունները, և այն ժամ հուսալով, որ թերևս այդ գթառած շուրթերից ներում ստանամ կատարածս միակ հանցագործության համար, խոստովանությանս միջոցին նրան ամենայն մանրամասնությամբ պատմեցի, ինչ որ օտելում պատահել էր։ Այն, ինչ ես արեցի սրտիս թելադրանքով, ունեցավ նույնպիսի հետևանք, ինչպես եթե դա արած լինեի միտումնավոր կերպով։ Այդ առաջին սպանությունը խոստովանելս, թեև ոչ մի բան ինձ չէր ստիպում խոստովանել, նրան համոզեց, որ ես չեմ կատարել նաև երկրորդ սպանությունը, և գնալիս նա ինձ պատվիրեց հուսալ, և խոստացավ իրենից կախված ամեն ինչ անել դատավորներին իմ անմեղությանը համոզելու համար։ Տեսնելով, որ բանտային ռեժիմը իմ նկատմամբ կամաց-կամաց մեղմացնում են, ես հասկացա, որ նա սկսել է ինձնով զբաղվել, և իմացա, որ իմ գործի քննությունը հետաձգված է մինչև հաջորդ նստաշրջանը։ Այդ ժամանակամիջոցում նախախնամությունը կամեցավ, որ Կադրուսին արտասահմանում բռնեն և բերեն Ֆրանսիա։ Նա ամեն ինչ խոստովանեց, սպանության մտահղացումն ու սադրանքը կնոջ վրա գցելով։ Նրան դատապարտեցին ցմահ աքսորի, իսկ ինձ ազատեցին։